Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOAសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមជាមួយនឹងអន្តរជាតិឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវរឿងសិទ្ធិមនុស្សអ្នកសម្របសម្រួលដើរតួនាទីសំខាន់នៅលើឆាកជជែកដេញដោលរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនភាគទី4នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយនឹងវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអត្តសញ្ញាណបុគ្គលនិងអត្តសញ្ញាណជាតិកម្ពុជាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Podcast នេះដូចតទៅសមាជិកសភាអាមេរិកមួយចំនួនបានចូលរួមជាមួយស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវនិងធានាដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រៅពេលដែលមានការចោទប្រកាន់ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនជាច្រើនអ្នកនាពេលថ្មីៗនេះដោយសារតែការតវ៉ាអហិង្សាទៅលើបញ្ហាសង្គមនិងយុត្តិធម៌លោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
ការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់កាលពីខែកក្កដានិងខែកញ្ញាចំពោះក្រុមអ្នកតវ៉ាអហិង្សាជាច្រើនអ្នកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងជាប់ក្នុងកំណត់ត្រាមិនល្អរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយរងការថ្កោលទោសផងនោះបានបើកចំហឲ្យមានការរិះគន់និងទាមទារជាអន្តរជាតិជាថ្មីទៀតដើម្បីឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោយការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនពីបទញុះញង់ឲ្យមានការវឹកវរក្នុងសង្គមតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមកាលពីចុងខែកក្កដានឹងការតវ៉ាអហិង្សាបន្តបន្ទាប់ទៀតនោះគេឃើញមានសកម្មជនជាង20នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហភាពអឺរ៉ុបហើយនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនបានចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនគឺជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិនៃការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាអញ្ញាធិរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិយាយថាសកម្មភាពចាប់ខ្លួនចុងក្រោយគឺជាការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសប្រកាន់របបនីតិរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យតែសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួននៃគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរបានចូលរួមរិះគន់និងថ្កោលទោសអំពីនិន្នាការចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅកម្ពុជានៅពេលថ្មីថ្មីដោយបានហៅថានេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោក Steve Chabot សមាជិកសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Ohio បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិក email ថាការចាប់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះក្រុមសកម្មជនជាយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជារឿងធ្លាក់ចុះថ្មីទៀតសម្រាប់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលរឿងនេះគឺជារឿងសហគមន៍អន្តរជាតិមិនអាចប្រងើយកន្តើយចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅកម្ពុជានោះទេលោកបានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមថាន
េះគឺជារឿងសំខាន់ដែលសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសគឺនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេមិនធ្វើដូច្នោះនេះជាហេតុផលដែលខ្ញុំក្នុងឋានៈជាសហប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសមាជិកសភាចម្រុះគណបកដែលគិតគូរពីបញ្ហាកម្ពុជា The Congressional Caucus of Cambodia បានធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលអាចលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយចាប់ឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្ក្រាបម្ដងហើយម្ដងទៀតនេះ
លោក Alan Lovensol សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ California និងជាសហប្រធានក្រុមសមាជិកសភាចម្រុះគណៈបកដែលគិតគូរពីបញ្ហាកម្ពុជាហៅថា The Congressional Caucus of Cambodia បានថ្កោលទោសចំពោះការចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងក្រុមជំទាស់ហើយបង្ហាញឲ្យឃើញពីវិធានការពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបប្រាប់ VOA តាមខ្លឹមសារដើមថា
សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់ចម្រុះគណៈបកមួយនៅសភាទាំងពីរថ្នាក់គឺសភានិងព្រឹទ្ធសភារួមទាំងសេចក្តីស្នើច្បាប់របស់ខ្ញុំស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា Cambodia Trade Act ដែលជាលទ្ធផលកើតចេញពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនីតិរដ្ឋនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបបានចាត់វិធានការដកពន្ធអន្តរជាតិផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម រឿងនេះវាស្រេចលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីសម្រេចថាតើការច្បាមអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកធ្វើឲ្យទូតនទីកម្ពុជាជោគជ័យក្នុងឋានៈជាសមាជិកសហគមន៍អន្តរជាតិឬទេ
។លោកលូវិនសុលបានបន្តពីការប៉ះទង្គិចដល់អនាគតរបស់កម្ពុជាចំពោះសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយបន្តតាមប្រសាសន៍ដើមទៀតថា
ការចាប់ខ្លួនទៅនេះគឺជារឿងយាយីដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺពលរដ្ឋកម្ពុជាក្មេងៗចំនួនក្រោយក្រុមយុវជនទាំងនេះចូលរួមអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយនិងសកម្មភាពសង្គមស៊ីវិលដែលជាការស្រឡាញ់ដល់ប្រទេសជាតិរបស់ពួកគេជំនួសដល់ការអនុញ្ញាតដល់ពលរដ្ឋក្មេងៗចំនួនក្រោយដើម្បីចូលរួមកែប្រែអនាគតប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននិងរបបប្រពៃគិតសង្កត់សម្លេងក្រុមជំទាស់ទៅវិញដើម្បីបន្តក្តោបក្តាប់អំណាច
លោកសមាជិកសភាថេតយូហូខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋហ្វ្លរីដាដែលបានតាក់តែងសេចក្តីស្នើច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាកាលពីពាក់កណ្តាលឆ្នាំ2019ពុំអាចតាក់ទងដើម្បីអត្ថាធិប្បាយបានទេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់លោកគឺលោក Brian Kevany បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកតាមខ្លឹមសារដើមបន្ថែមថា
ក្នុងពេលដែលលោកបន្តកិច្ចការនៅសភាលោកសមាជិកសភាថេតយូហូបានគាំទ្រការគាំពារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយបានជំរុញពលរដ្ឋកម្ពុជាអនុវត្តសិទ្ធិតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដើម្បីទាមទារអ្វីៗដែលជាការល្អប្រសើរពីតំណាងដែលពួកគេបានបោះឆ្នោតឲ្យ
លោកខេវីនីក៏បានបន្តតាមប្រសាសន៍ដើមទៀតថា
លោកសមាជិកសភាថេតយូហូគឺជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបានអនុម័តដោយសភាដោយជោគជ័យហើយកាលពីឆ្នាំទៅហើយពេលនេះកំពុងរង់ចាំការគិតពិចារណាបន្តពីព្រឹទ្ធសភា
ក្រោយពេលដែលមានការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសកម្មជនក្រៅប្រទេសដែលមានឈ្មោះថាចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទទូចដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដើរតួនាទីសម្របសម្រួលឲ្យដោះលែងសកម្មជនសហគមន៍ដែលអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនថ្មីៗនេះដោយសារការតវ៉ានានាដែលគេចាត់ទុកថាជាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាមច្បាប់នៅក្នុងលិខិតដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចំនួន3ច្បាប់ផ្ញើជូនមន្ត្រីស្ថាប័នអាមេរិកកំពូលចំនួន3រូបសកម្មជនក្រៅប្រទេសដែលមានឈ្មោះថាចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្នើសុំឲ្យមានទូនាទីសម្របសម្រួលពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះលែងសកម្មជនដែលត្រូវចាប់ខ្លួនថ្មីៗតាក់ទងទៅនឹងបទញុះញង់បង្កភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមលោកទូចវិបុលប្រធានប្រតិបត្តិនៃចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងសារលិខិតទាំង3ទៅកាន់លោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក Lindsey Graham សមាជិកព្រឹទ្ធសភាហើយនិងលោក Alan Lowenthal សមាជិកសភាបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនទាំងនេះមិនស្របតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងពីសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិហើយនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីសិទ្ធិមនុស្សជាសកលនោះទេលោកបានស្នើដល់ឯកសារជនទាំង3ដាច់ដោយឡែកដែលពីគ្នានៅក្នុងលិខិតដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែដូរតែឈ្មោះនោះថាទឹកចិត្តពលរដ្ឋកម្ពុជាមើលឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកជួយរំដោះឲ្យកម្ពុជាមានសេរីភាពនិងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានតួនាទីដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងការជួយកម្ពុជាសារលិខិតនោះបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថា
យើងស្នើសុំដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជនទាំងអស់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌរួមមានបដិយជនកាសារាយលោកមានប្រមូនីលោកថាឡាវីកញ្ញាអេងម៉ាឡៃហៅសូមេតាលោករងជុនអ្នកស្រីជឿនដារាវីលោកហ៊ុនវណ្ណៈកញ្ញាសកតកាលោកសួងសុផាន់លោកធុនរដ្ឋាកញ្ញាផនកែវរស្មីកញ្ញាលងវុធានិងសកម្មជនដទៃទៀត
នៅក្នុងសារលិខិតដដែលដែលរៀបរាប់លម្អិតពីសកម្មភាពចាប់ខ្លួនសកម្មជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចុងក្រោយដដែលនោះលោកទូចវិបុលបានបន្ថែមការស្នើសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនាំមុខគេដើម្បីផ្ដួចផ្ដើមការបង្កើតក្រុមទំនាក់ទំនងកម្ពុជាដែលមានសមាជិកភាគីហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនឥណ្ឌូនេស៊ីអូស្ត្រាលីបារាំងអង់គ្លេសហើយនឹងដៃគូដ៏មានសក្តានុពលគឺអាល្លឺម៉ង់និងស៊ុយអែតដើម្បីជួយការពារសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពការបញ្ចេញទស្សនៈសេរីភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងជំរុញដល់ការកែតម្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
ក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគឺយើងចង់ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានទំនាក់ទំនងឲ្យបានកាន់តែច្រើនជាងមុននៅក្នុងការជំរុញឲ្យកម្ពុជានឹងគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស លើកកម្ពស់នៃការសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានកម្រិតដំណងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាទ
ជាការឆ្លើយតបនឹងលិខិតរបស់ចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកសមាជិកសភា Alan Lovensol បានអះអាងពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងដំណើរការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមតាមប្រសាសន៍ដើមថា
ការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលគឺជារឿងចាំបាច់សម្រាប់ការរីកលូតលាស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាយើងបានដឹងច្បាស់លាស់នៅពេលមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនទាំងនេះពេលខ្លះក៏ប្រឈមមុខនឹងការឆ្លើយតបបែបហិង្សាពីអាជ្ញាធរឬរងការធ្វើទរណកម្មផងដែរសកម្មជនទាំងនេះគួរត្រូវគេអបអរមិនមែនត្រូវចាប់ដាក់គុកនោះទេ
ប្រតិកម្មសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងក្រុមសកម្មជនដែលត្រូវចាប់ខ្លួនទាំងឡាយដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌលោក Robert Destro ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារបានសរសេរសារនៅលើទំព័រ Twitter របស់លោកចំពោះការចាប់ខ្លួនសកម្មជននៅកម្ពុជាតាមខ្លឹមសារដើមថា
សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការជួបជុំតវ៉ាត្រូវបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនអ្នកដែលអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពទាំងនេះហើយយើងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងពួកគេជាបន្ទាន់និងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចបញ្ចេញមតិបាន
ដោយលោកអ្នកស្រី Ravina Shamda Shani អ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាអ្នកការពារសិទ្ធិជាច្រើនបានទទួលទូរស័ព្ទគម្រាមកំហែងដោយរួមមានទាំងការគម្រាមសម្លាប់ផងដែរអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែលាក់ខ្លួនដោយភ័យខ្លាចចំពោះការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រី Shamda Shani បានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថា
យើងក៏បានឃើញមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងជ្រុលហួសហេតុនិងមិនចាំបាច់ពីសំណាក់កងកម្លាំងសន្តិសុខទៅលើក្រុមបាតុករជាស្ត្រីនៅក្នុងហេតុការណ៍យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន5លើកផ្សេងផ្សេងគ្នាយើងក៏បានចងក្រងឯកសារអំពីការគម្រាមកំហែងទៅលើអ្នកទាំងឡាយណាដែលចូលរួមបាតុកម្មតាមសន្តិវិធីដែលរួមមានទាំងក្រុមបាតុករដែលស្នើឲ្យចាត់វិធានការនានាដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺ COVID-19 ទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក៏ដូចជាសកម្មជនបរិស្ថាននិងអ្នកដែលទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនផងដែរ
អ្នកស្រី Shamda Shani និយាយថាស្ថានភាពនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបង្ហាញពីការមិនអត់ឱនរបស់រដ្ឋាភិបាលកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការិយាល័យរបស់អ្នកស្រីបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្មានដងរួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែគ្មានលទ្ធផលអ្នកស្រី Shamda Shani និយាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បានឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់នានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីចុងក្រោយទាំងនេះនោះទេបន្ថែមពីលើនេះទៀតលោកស្រីRona Smith ជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាង5ឆ្នាំមកហើយនោះបានបង្ហាញពីក្តីព្រួយបារម្ភនឹងការបន្តចាប់ខ្លួនសកម្មជនការពារបរិស្ថាននិងបុគ្គលមួយចំនួនទៀតនាពេលថ្មីៗនេះលោកស្រីបានលើកឡើងនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសថាលោកស្រីមានក្តីកង្វល់ចំពោះរបាយការណ៍ថ្មីៗអំពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងបង្កើតភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមនិងបុគ្គលមួយចំនួនទៀតរាប់ទាំងប្រសង់មួយអង្គលោកស្រីបានបន្ថែមសេចក្តីយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាធានាថាសិទ្ធិទាំងនេះត្រូវបានគោរពនិងការពារហើយបង្កើតបរិយាកាសមួយដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អាចអនុវត្តសិទ្ធិទាំងនេះ
កាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនចិនមួយឈ្មោះ Union Development Group UDG ដែលរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន 3,800 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមហេតុផលនៃការរឹបអូសយកដីធ្លីនិងបំផ្លាញលំនៅឋានពលរដ្ឋកម្ពុជានៅខេត្តកោះកុងហើយកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាសហភាពអឺរ៉ុបបានបន្ថយការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុធឬ Everything But Arms EBA ដោយចាប់ផ្ដើមយកពន្ធចំនួន 20% លើទំនិញកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបនឹងការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធនិងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកនៅមុនការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018ហើយនឹងការដកសិទ្ធិនយោបាយពីមន្ត្រីចំនួន118នាក់នៅមុនពេលមន្ត្រីមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមសម្រេចចិត្តចូលមកធ្វើនយោបាយវិញថ្មីៗនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងហើយជាបន្តបន្ទាប់ប្រឆាំងទៅនឹងការរិះគន់របស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃ ៃទី8ខែកញ្ញារដ្ឋាភិបាលបានការពារថាកម្ពុជាគ្រប់នឹងផ្ដល់តម្លៃចំពោះសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាវាត្រូវអនុវត្តទៅតាមច្បាប់រដ្ឋាភិបាលបានលើកមាត្រាទី31នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលថាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនិងសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលណាម្នាក់មិនត្រូវឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់អ្នកដទៃឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាការអនុវត្តសិទ្ធិនិងសេរីភាពគឺត្រូវអនុលោមទៅតាមច្បាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលបានបន្តថាជាការកត់សម្គាល់អ្នករាយការណ៍ពិសេសពុំដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទាល់តែសោះថាការអនុវត្តសេរីភាពបញ្ចេញមតិបង្កើតសមាគមនិងការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនៅករណីកិច្ចការទទួលខុសត្រូវពិសេសនិងដែនកំណត់ចែងដោយច្បាប់ដោយបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការខកខានមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយចេតនាមិនត្រឹមតែបង្កឲ្យសាធារណជនមានការភ័ន្តច្រឡំប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យក្រុមខ្លះដែលបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនៅក្នុងការកេងចំណេញពីស្ថានភាពបែបនេះសម្រាប់របៀបវិរៈលាក់បាំងរបស់ពួកគេក្រៅពីនេះក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងស្ថាប័នប៉ូលីសក្រសួងយុតិធម៌មន្ត្រីយោធាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានប្រតិកម្មនឹងការពីរដ្ឋាភិបាលពីការចោទប្រកាន់របស់អន្តរជាតិនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរនៅក្នុងសារថ្លែងទៅកាន់ក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកក្នុងពិធីរំលឹកខួបទី75របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020តាមរយៈវីដេអូអនឡាញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសក្រីក្របានរងគ្រោះដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ក្រមហេតុផលសិទ្ធិមនុស្សនិងការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាជំនួសការទទួលការគាំទ្រជារឿយៗប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍតែងត្រូវបានប្រែក្លាយជាមុខព្រួញនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះកិច្ចដំណើរការប្រឹងប្រែងកសាងជាតិរបស់ខ្លួនដែលមិនបានល្អឥតខ្ចោះស្របតាមស្តង់ដាររបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍខណៈដែលសមត្ថភាពប្រទេសទន់ខ្សោយទាំងនោះនៅមានការខ្វះខាតនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានដូចជាសិទ្ធិទទួលបានសន្តិភាពសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិទទួលបានអាហារទីជម្រកនិងការងារជាដើមលោកចាត់ទុកថានេះគឺជាមូលហេតុមួយនាំឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសក្រីក្រតាមរយៈការយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមកធ្វើជារឿងនយោបាយឲ្យស្របតាមរបៀបវិរៈភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃប្រទេសអភិវឌ្ឍមួយចំនួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការប្រកួតប្រជែងគ្នារបស់ប្រទេសមហាអំណាចក៏ជាឧបសគ្គនៃសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងការជ្រើសរើសយកឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពរាយការណ៍ពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ថ្ងៃដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងវិស័យនយោបាយអាមេរិកគឺថ្ងៃអង្គារទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃជជែកដេញដោលលើកដំបូងនៅក្នុងចំណោមការជជែកដេញដោលដែលនឹងមាន3លើករវាងលោកប្រធាននាយកបដិ Donald Trump និងលោកអតីតអនុប្រធាននាយកបដិ Joe Biden ប៉ុន្តែនឹងមានអ្នកទី3នៅលើឆាកជជែកដេញដោលនោះគឺអ្នកសម្របសម្រួលលោក Steve Reddish នៃ VOA ពិនិត្យទៅលើរបៀបដែលអ្នកសម្របសម្រួលជាអធិពលទៅលើការជជែកដេញដោលទាំងនោះនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅគណៈចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ដោតទៅលើសម្ដីបេក្ខជនក្នុងពេលជជែកដេញដោលអ្នកសម្របសម្រួលគឺជាបុគ្គលទី3ដែលជាអ្នកសម្រេចអំពីប្រធានបទ
ហើយមានតួនាទីលើសពីការសួរសំណួរលោក John Coach ដែលជានាយកកម្មវិធីដេញដោលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt ថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាកិច្ចការសំខាន់បំផុតរបស់អ្នកសម្របសម្រួលគឺការសួរដេញពេលបេក្ខជនឆ្លើយសំណួរឬមានការជជែកដេញដោលគ្នាអ្នកសម្របសម្រួលត្រូវសួរដេញ
អ្នកកសែតល្បីៗត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលការជជែកដេញដោលដោយគណៈកម្មាធិការមិនគ្រប់គ្រងបាក់ណាមួយលោក Jim Lehrer ពិធីករបណ្ដាញព័ត៌មាន PBS ធ្លាប់សម្របសម្រួលការជជែកដេញដោលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីច្រើនជាងគេគឺដល់ទៅ12ដងអ្នកស្រី Mary Kate Carey អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Miller នៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia ថ្លែងថា
បើអ្នកណាថាខ្ញុំមានផែនការដែលមាន7ចំណុចលោកនឹងឲ្យលើកឡើង3ចំណុចដំបូង
អ្នកស្រី Mary Kate Carey បានចូលរួមសិក្ខាសាលាអំពីការសម្របសម្រួលការជជែកដេញដោលរៀបចំដោយលោក Lehrer អ្នកស្រី Carey ថ្លែងថា
លោក Lehrer ថាបើអ្នកសួរសំណួរវែងហើយពិបាកយល់អ្នកនឹងបានចម្លើយវែងនិងពិបាកយល់ដែរលោកចូលចិត្តសួរថាតើអ្វីដែលល្អសម្រាប់អ្នកតើអ្នកយល់ស្របឬទេ
អ្នកស្រី Carey ថាលោក Lehrer ជួបបេក្ខជនមុននឹងជជែកដេញដោលដើម្បីពន្យល់ពីវិន័យរបស់លោកលោកក៏ពន្យល់វិន័យទាំងនោះទៅកាន់ទស្សនិកជនផងដែរ
ហើយបើបេក្ខជនម្នាក់ចាប់ផ្ដើមបំពានវិន័យហើយនិយាយយូរពេកឬមិនឲ្យអ្នកដតីនិយាយឬប្រតិកម្មជ្រុលនោះទស្សនិកជននឹងបន្ទោសបេក្ខជននោះព្រោះពួកគេដឹងពីវិន័យដូច្នេះវាធ្វើឲ្យការងារអ្នកសម្របសម្រួលស្រួលជាងមុនដោយគ្រាន់តែនិយាយថាសុំទោសនេះជាការបំពានវិន័យសូមធ្វើដូច្នេះវិញ
ហើយបើបេក្ខជននិយាយអ្វីមិនពិតវិញអ្នកស្រី Carey តបថា
He does not consider it the moderator លោកមិនគិតថាអ្នកសម្របសម្រួលមានភារកិច្ចលោកដៃឬបញ្ជាក់ការពិតនោះទេលោកគិតថាអ្នកសម្របសម្រួលគួរនិយាយថាខ្ញុំឲ្យឱកាសអ្នកបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលអ្នកទើបនិយាយ
អ្នកស្រី Jennifer Mercica សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Texas A&M ថ្លែងថា
កាលពីឆ្នាំ2012មានភាពចម្រូងចម្រាសខ្លាំងជាមួយនឹងអ្នកស្រី Candy Crowley ដែលចង់បញ្ជាក់ការពិតជាមួយនឹងលោក
Romney
ពេលនោះលោក Romney ចោទលោក Obama ថាបានរងចាំអស់14ថ្ងៃមុននឹងហៅការវាយប្រហារនៅ Benghazi ថាជាអំពើភេរវកម្មអ្នកស្រី Crowley បញ្ជាក់ថាលោក Obama បានហៅថាជាអំពើភេរវកម្មអ្នកស្រី Jennifer Mercica ថ្លែងថា
and she intervened to try to sort of ភាពតាមតឹងទៅមករវាងបេក្ខជនទាំងពីរហើយអ្នកស្រីធ្វើអន្តរាគមន៍ដែលបានធ្វើឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខឹងអ្នកស្រីយ៉ាងខ្លាំង
លោក Chris Wallace នៃទូរទស្សន៍ Fox News ត្រូវបានជ្រើសរើសជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងការជជែកដេញដោលលើកទី1នៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020លោក Steve Scully ផលិតករជាន់ខ្ពស់ឲ្យទូរទស្សន៍ខ្សែកាប C-SPAN និងសម្របសម្រួលការជជែកដេញដោលដោយប្រធានាធិបតីលើកទី2អ្នកស្រី Christine Welker នៃទូរទស្សន៍ NBC នឹងសម្របសម្រួលការជជែកដេញដោលលើកទី3ការជជែកដេញដោលរវាងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីដែលមានតែម្ដងនឹងសម្របសម្រួលដោយអ្នកស្រី Susan Page នៃកាសែត USA Today អ្នកស្រី Carey ប្រាប់ពីដំបូន្មានដ៏ល្អបំផុតពីលោក Lehrer គឺត្រូវជៀសវាងកុំឲ្យគេយកទៅសរសេរក្នុងព័ត៌មាន
សម្ដីដែលខ្ញុំតែងចាំនោះគឺថាប្រសិនបើអ្នកណាដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកសម្របសម្រួលមានន័យថាអ្នកនោះបរាជ័យហើយ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី4នៃកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយរបស់ VOA គឺកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយនឹងវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអត្តសញ្ញាណបុគ្គលនិងអត្តសញ្ញាណជាតិកម្ពុជា
ជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្ដីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតគឺជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី4នេះកំណត់ទទួលស្គាល់និងឲ្យតម្លៃលើអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនឬអត្តសញ្ញាណជាតិគឺជាដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយមួយសម្រាប់បុគ្គលនិងប្រទេសជាតិមួយអត្តសញ្ញាណនេះទៀតសោតក៏អាចត្រូវផ្លាស់ប្ដូរនិងវិវត្តទៅតាមពេលវេលានិងបរិបទសង្គមផងដែរសម្រាប់កម្ពុជាសម័យកាលអច្ឆរិយៈក្នុងចន្លោះសតវត្សទី9និងទី15និងសម័យកាលដ៏ជូរចត់នៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ1,700,000នាក់បានក្លាយជាកម្លាំងចលករដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់កម្ពុជាជាក់ស្ដែងមនុស្សភាគច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានស្គាល់និងកត់សម្គាល់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនខ្មែរតាមរយៈប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ល្បីល្បាញនិងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរបបខ្មែរក្រហមតើការកត់សម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់កម្ពុជាបែបនេះអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរដែរឬទេហើយតើការផ្លាស់ប្ដូរនេះអាចនឹងកើតឡើងបានដោយរបៀបណាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខ
ហើយខ្ញុំគិតថាអត្តសញ្ញាណតោះខ្លួនក៏ដូចជាអត្តសញ្ញាណជាតិគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយនឹងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមពេលវេលានិងបរិបទតែពេលវេលាយើងគាត់ដើរទៅកាន់តែទៅឆ្ងាយដូចដែលយើងឥឡូវយើងសំដងមកផាត់ឆាំទៅមុខទៀតវាមានអ្វីច្រើនទៀតដែលយើងជាប្រជាជនកម្ពុជាគាត់តែមានមោទនភាពហើយសម្រេចថាអាចចង់ប្រើប្រាស់កត្តាទាំងនោះកត្តាវិជ្ជមានទាំងនោះទៅតំណាងអត្តសញ្ញាណជាតិ
នេះគឺជាសម្ដីរបស់កញ្ញាដិនដរតីដែលកញ្ញាគឺជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសៀវភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum នៅក្នុងសៀវភៅនេះកញ្ញាបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយចម្ពោះស្ដីអំពីអត្តសញ្ញាណកេរដំណែលនិងវប្បធម៌របស់កម្ពុជា
បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាដិនដារ៉តី
ចាជម្រាបសួរលោកសុផា
បាទសូមស្វាគមន៍កញ្ញាមកកាន់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia
នៅក្នុងភាគទី4នេះលោកសឹងសុផាតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី VOA ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington ពិភាក្សាជាមួយកញ្ញាដិនដរតីអំពីឥទ្ធិពលវប្បធម៌និងគេដំណើរក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួននិងអត្តសញ្ញាណជាតិនិងអំពីថាតើអត្តសញ្ញាណរបស់កម្ពុជានឹងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីនាំមកនៅកម្ពុជាចំនួនថ្មីមួយដែលពោពេញដោយភាពជឿនលឿនរឹងមាំក្លាហាននិងច្នៃប្រឌិតនាពេលអនាគត
បាទជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យកញ្ញាជួយបកស្រាយបន្តិចបាទយើងដឹងហើយថាពាក្យអតសញ្ញាណពាក្យបព្វធម៌និងគេបន្សល់ទុកយើងអាចយល់ថាមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចណាស្ដាប់ទៅជាពាក្យសាមញ្ញប៉ុន្តែក្នុងអត្តន័យដែលកញ្ញាបានសរសេរនៅអត្ថបទនេះបាទតើកញ្ញាអាចពន្យល់អំពីពាក្យនីមួយៗបានទេបាទ
ចាអរគុណលោកសុផាតការផ្ដល់និយមន័យនៃពាក្យទាំង3ដែលលោកបានលើកឡើងគឺមានពាក្យសាមញ្ញនឹងក៏ជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរជាអត្ថបទនេះឡើងដោយសារតែនៅពេលដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅគឺអត់សូវឃើញថាការសរសេរគឺការសរសេរទៅនឹងពាក្យទាំង3នេះគឺមិនសូវមានជាសម្បូរបែបដូចជាពិសេសនៅពេលដែលយើងនិយាយពីអ្នកសរសេរដែលជាជនជាតិកម្ពុជាបើនិយាយឲ្យចំទៅពាក្យថាអត្តសញ្ញាណឬក៏ identity ដែលជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើការដែលយើងបង្ហាញខ្លួនឬការវិធីដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ហាញភាពជាឯកជនឬក៏អត្តសញ្ញាណជាតិភាពជាថាតើប្រទេសណាដែលយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយផ្លាក់នឹងឡាក់អញ្ចឹងភាពថាអត្តសញ្ញាណមនុស្សម្នាក់ៗគឺគាត់មានអត្តសញ្ញាណច្រើនថាឧទាហរណ៍ឥឡូវបើសិនជាយើងលើកមនុស្សម្នាក់មកមើលមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងអាចជានារីគាត់អាចជាជនជាតិកម្ពុជាគាត់អាចជាអ្នកចូលចិត្តលេងកីឡាគាត់អាចជាសិល្បករអញ្ចឹងពាក្យមួយមួយដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីបរិយាយពីសកម្មភាពមួយមួយឬក៏ជាអ្វីដែលគាត់ធ្វើនោះគឺជាអត្តសញ្ញាណមួយមួយរបស់គាត់សម្រាប់ពាក្យបព្វធម៌យើងផ្ដោតទៅលើអ្វីអ្វីច្រើនដែលមានជាសិល្បៈមានជាប្រពៃណីមានជាកេរដំណែលបន្សល់ទុកប្រសាទទំនៀមទម្លាប់ជំនឿលក្ខណៈសម្រាប់គេបន្សល់ទុកនៅកន្លែងនេះពីអង់គ្លេសគឺខ្ញុំប្រើថា legacy គេបន្សល់ទុកកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ប្រោតទៅលើអ្វីដែលនៅសេសសល់ពីសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងគឺអាចជាការបន្សល់ទុកគេបន្សល់ទុកបែបអវិជ្ជមានឬក៏បែបវិជ្ជមានគឺខ្ញុំមើលទៅលើទាំងអស់គ្រាន់ថាធម្មតានៅពេលដែលយើងមើលទៅលើគេបន្សល់ទុកសម័យខ្មែរក្រហមយើងប្រោតទៅលើអវិជ្ជមានច្រើនឬក៏ការបន្សល់ទុកនោះវាអាចធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការបង្កើតជាអត្តសញ្ញាណរបស់យុវជនខ្មែរជាដើម
ដោយធំដឹងក្តីឡើងនៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលជារាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាដិនដារ៉ូតីបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រនៅឆ្នាំ2013ហើយនៅឆ្នាំ2016កញ្ញាបានទទួលអាហារូបករណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Chevening ទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកបណ្ដាញព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងសកលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Warwick នៅទីក្រុង Coventry ចក្រភពអង់គ្លេសដោយសារចំណាប់អារម្មណ៍និងមានការងឿងឆ្ងល់ចំពោះកង្វះខាតនៃការពិភាក្សាអំពីអត្តសញ្ញាណបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាក្នុងវិស័យសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីកម្ពុជាដារ៉ូតីបានឆ្លៀតឱកាសក្នុងពេលសរសេរនិក្ខេបបទបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតទៅស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទតាក់ទងនឹងការចងចាំនិងអត្តសញ្ញាណរបស់កម្ពុជាដោយផ្ដោតលើបរិបទនៃការបន្សល់ទុករបស់របបខ្មែរក្រហមនិងឥទ្ធិពលទៅលើការបង្កើតអត្តសញ្ញាណជាតិនិងអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យុវជនកម្ពុជាសមិទ្ធផលស្រាវជ្រាវមួយនេះបានពង្រីកចំណល់និងការយល់ដឹងរបស់ដារ៉ូតីទៅលើប្រធានបទនៃការចងចាំអត្តសញ្ញាណនិងគេដំណែហើយជំរុញឲ្យកញ្ញាបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតការពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទនេះជាបន្តបន្ទាប់
បាទបទពិសោធន៍នេះគឺសំដៅលើបទពិសោធន៍ដែលឪពុកម្ដាយយើងបានឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមដូចគ្នាហើយបានផ្ដល់បទពិសោធន៍គណនីការចងចាំហ្នឹងមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាមិនចឹងទេ
ចា៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រទេសទាំងមូលគឺមានការចងចាំហ្នឹងរួមគ្នាដែលហៅថា collective memory ជាភាសាអង់គ្លេសឬខ្មែរយើងខ្ញុំសម្រាប់បកថាការចងចាំជារួមអញ្ចឹងមិនថាយើងនៅទីណាទេប៉ុន្តែអាការចងចាំមួយហ្នឹងដូចជាការចងចាំដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យហ្នឹងភាពឈឺចាប់ការបាត់បង់ការតស៊ូអាហ្នឹងគឺប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនគឺគាត់ចងចាំចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងរួមគ្នា
បាទឃើញថាអ្វីដែលដារ៉ូតីបានបកស្រាយនេះគឺឃើញថាអត្តសញ្ញាណហ្នឹងទាំងអត្តសញ្ញាណបុគ្គលក៏ដូចជាអត្តសញ្ញាណជាតិហ្នឹងគឺមានការផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងវប្បធម៌និងគេបន្សល់ទុកហើយត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់សួរងាកមកបរិបទកម្ពុជាវិញគឺថា កន្លងមកយើងតែងតែឮឪពុកម្ដាយឬមួយអ្នកនយោបាយបានលើកឡើងអំពីថាបារម្ភអំពីការបាត់បង់អត្តសញ្ញាណជាតិយើងតែងតែឮពាក្យហ្នឹងណាអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះខ្ញុំចង់សួរថាសម្រាប់កញ្ញាគឺថាហេតុអ្វីបានសម្រេចសរសេរអំពីប្រធានបទនេះហើយគឺថាតើការកំណត់នូវអត្តសញ្ញាណជាតិនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាតើហេតុអ្វីបានមានសារៈសំខាន់ហេតុអ្វីបានពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរស្វែងយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការបង្កើតអត្តសញ្ញាណជាតិនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថានេះគឺផ្ដើមចេញពីការយកឃើញតខ្លួនខ្ញុំគាត់តែចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាអត្តសញ្ញាណតខ្លួនក៏ដូចជាអត្តសញ្ញាណជាតិគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយនឹងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមពេលវេលានិងបរិបទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលពេលវេលាយើងក៏ដើរទៅមុខអត្តសញ្ញាណជាតិយើងមិនអាចធ្វើឲ្យអត្តសញ្ញាណទៅថេរនៅតែមួយកន្លែងនេះពីព្រោះអ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួនយើងគឺផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តធ្វើការសិក្សាហើយធ្វើការវិភាគលំអិតទៅលើកត្តាមួយមួយដែលអាចជះឥទ្ធិពលទៅលើអត្តសញ្ញាណនេះមួយមួយជាឧទាហរណ៍សម័យឥឡូវនៅពេលដែលយើងនិយាយថាខ្ញុំជាប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏ខ្ញុំជាប្រជាជនខ្មែរបើខ្ញុំសាកសួរទៅលោកសុផាតវិញថានៅពេលដែលយើងឮពាក្យខ្ញុំជាខ្មែរឬខ្ញុំជាប្រជាជនកម្ពុជាតើពាក្យពីរម៉ាត់ដែលលោកគិតឃើញមុនដំបូងគេគឺជាអ្វី
បាទទូទៅខ្ញុំអាចថាយើងគិតដំបូងថាឃើញប្រាសាទអង្គរវត្តបើសិនជានៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺគេគិតឃើញអំពីសម័យខ្មែរក្រហមដែលគេ
ប្រជាជនន
ិយាយតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាបាទពីរហ្នឹងតែខ្ញុំតែងតែគេសួរបាទបើយើងជួបអ្នកដទៃណា
ចាចាដូចគ្នាដែរខ្ញុំក៏មានបទពិសោធន៍ស្រៀងគ្នាដែរនៅពេលដែលខ្ញុំបានចេញទៅក្រៅឬក៏មិនចាំបាច់តែយើងទៅក្រៅប្រទេសបើទោះជាយើងនៅក្នុងស្រុកយើងយើងជួបបរទេសតែគាត់អញ្ជើញមកទស្សនាឬក៏មកលេងឬក៏មកធ្វើការក៏ដោយអ្វីដែលគាត់តាក់ទាញមុនគេគឺប្រាសាទអង្គរវត្តនិងស្មៃផ្លៃក្រហមនឹងហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងតាក់ទងនឹងតំណាងសង្គម social representation ជាភាសាអង់គ្លេសគឺតំណាងអ្វីដែលយើងសម្រាប់ថាយើងចង់បង្ហាញទៅអ្នកខាងក្រៅឲ្យគាត់មើលឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាជនខ្មែរវ័យក្មេងមួយរូបខ្ញុំមានការនឿយហត់ធំនឹងក្តីឡើងព្រោះនេះគឺជាពាក្យទីដែលខ្ញុំតែងតែស្ដាប់ឮហើយនៅពេលដែលខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅលើអ្វីនៅជុំវិញខ្លួនគឺខ្ញុំឃើញមានអ្វីដែលច្រើនជាងនោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលពេលវេលាយើងគាត់ដើរទៅកាន់តែទៅឆ្ងាយដូចដែលយើងឥឡូវយើងសំឡឹងមើលផាត់ឆានទៅមុខទៀតមានអ្វីច្រើនទៀតដែលយើងជាប្រជាជនកម្ពុជាគួរតែមានមោទនភាពហើយសម្រេចថាអាចចង់ប្រើប្រាស់កត្តាទាំងនោះកត្តាវិជ្ជមានទាំងនោះទៅតំណាងអត្តសញ្ញាណជាតិឧទាហរណ៍ដូចជាសិល្បៈដូចជាវប្បធម៌ដែលសិល្បៈវប្បធម៌ប្រពៃណីនោះខ្ញុំជឿថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរនៅពេលអនាគតទៅតាមអ្វីដែលយើងអនុវត្តឬក៏យើងសម្រេចចិត្តបង្កើតនៅពេលនេះ
ស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/envisioncambodia
បាទអរគុណតារតីបាទដោយសារពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងទាំងពីរអ្នកបច្ចុប្បន្ននេះជាអ្នកដែលកើតនៅក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមបាទរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមហ្នឹងយើងទាំងពីរអ្នកក៏ជាតំណាងឲ្យជំនាន់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកើតក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺជាប្រជាជនភាគច្រើនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទជាជំនាន់ភាគច្រើននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹង
ចា
៎ដូច្នេះតើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអត្តសញ្ញាណរបស់កម្ពុជាហ្នឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងចំណោមអ្នកជំនាន់ក្រោយអ្នកដែលកើតក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹង
ចា៎ញ៉ែរុំអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញបច្ចុប្បន្នទី1យើងនៅតែរងគ្រោះនៅក្រោមភាពរន្ធត់ដែលកើតឡើងនៅចំនួននោះខ្ញុំនិយាយពាក្យថារងគ្រោះនេះមិនមែនជាលក្ខណៈរងគ្រោះដោយសារតែធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទេប៉ុន្តែរងគ្រោះនេះលក្ខណៈថាយើងនៅតែឆ្លងកាត់យើងនៅតែទទួលរងនៅឥទ្ធិពលពីអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពី40ឆ្នាំជាងមុនហើយអ្វីដែលកើតឡើងអ្វីដែលត្រូវបានរំលាយគឺវាជាឥទ្ធិពលរហូតមកដល់ សម័យបច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍ថាពីរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់សម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់វិធីមជ្ឈមបាយណាមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសឬក៏ការយល់ឃើញឬក៏គំនិតណាមួយដែលប្រជាជនកម្ពុជាយើងសម្រេចចិត្តអនុញ្ញាតមកអនុវត្តឬក៏ជឿជាក់ហើយបើនិយាយពីអត្តសញ្ញាណបច្ចុប្បន្នសម្រាប់មនុស្សមួយភាគធំនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺភាគច្រើនជាយុវជន2ភាគ3នៃប្រជាជនសរុបគឺគាត់នៅតែជឿជាក់ទៅលើគុណតម្លៃនៃគ្រួសារដែលឡើយបើទោះជាការជឿជាក់នេះនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចទៅដូចថាយើងស្រឡាញ់គ្រួសារប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងមានបញ្ចូលនៅគំនិតជាឯកតនិយមឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់គ្រួសារខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ធ្វើសកម្មភាពមួយនេះឬក៏ចំណងចំណុចចិត្តមួយនេះបើទោះជាគ្រួសារខ្ញុំគាត់មិនព្រមគ្រួសារគាត់មិនសប្បាយចិត្តក៏ដោយហើយមួយទៀតវប្បធម៌ក៏មានការជាក់ជាក់អធិពលច្រើនដោយសារសកលភាវូបនីយកម្មហើយនឹងពីខាងក្រៅមកក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងសម័យឥឡូវគាត់ចាប់តាមអនុវត្តរបៀបជាការប្រើប្រាស់នៅវប្បធម៌ខ្មែរយើងលាយចូលនឹងវប្បធម៌ផ្សេងៗទៀតដែលគាត់អាចរកឃើញនៅជុំវិញខ្លួនយើងដែលគាត់អាចមើលឃើញទៅតាមសារព័ត៌មានគ្រប់មជ្ឈបាយនឹងគឺជាអត្តសញ្ញាណដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅបច្ចុប្បន្នហើយយុវជនសម័យឥឡូវនៅពេលដែលគាត់កសាងខ្លួនគឺគាត់បញ្ចូលនៅអាគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែទទួលរងនៅឥទ្ធិពលនៃការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាដោយប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ឬជីដូនជីតារបស់គាត់រងគ្រោះនៅសម័យខ្មែរក្រហម
បើយើងសម្លឹងទៅ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតគឺ20ឆ្នាំក្រោយពេលដែលយើងពងចេញនេះតើអត្តសញ្ញាណនៃអ្នកជំនាន់នៅពេលនោះដារតីគាត់ថានឹងមានលក្ខណៈប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទ
សម្លឹងមើល20ឆ្នាំទៅមុខទៀតអ្វីដែលខ្ញុំបានសរសេរឡើងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញខ្ញុំចង់ឃើញឲ្យយុវជនកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2040ឲ្យគាត់ចាប់ដើមប្រើប្រាស់វិធីដែលរបៀបជាឯកតនិយមច្រើនមានន័យថាគាត់គិតពីខ្លួនឯងច្រើនប៉ុន្តែដោយមានរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងគុណតម្លៃគ្រួសារមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគាត់នៅតែស្រឡាញ់ថែរក្សាគ្រួសាររបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ក៏មានភាពជឿជាក់ខ្លាំងនៅក្នុងការចាប់យកអ្វីដែលគាត់ស្រឡាញ់អ្វីដែលគាត់គិតថាល្អសម្រាប់ខ្លួនគាត់ហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយពីអត្តសញ្ញាណជាតិខ្ញុំចង់ឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរពីការមើលឃើញយើងជាប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាជនរងគ្រោះនៃសម័យខ្មែរក្រហមឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទៅជាយើងជាអ្នកដែលមានរស់រានជីវិតក្រោយពីសម័យខ្មែរក្រហមហើយខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនគាត់មើលឃើញខ្លួនឯងគឺជាអ្នកជំនាញបុគ្គលអ្នកដែលវ័យឆ្ងល់ហើយនឹងចង់ដឹងចង់ស្រាវជ្រាវពីសម័យនោះមិនមែនដោយសារតែគាត់ត្រូវសង្គមបង្ខំឲ្យគាត់ទៅចង់ដឹងឬប៉ុន្តែគាត់ចាប់បានឆ្ងល់ដោយខ្លួនឯងហើយនឹងបង្កើតជាការបកស្រាយផ្សេងៗឲ្យខ្លួនឯងបើយើងនិយាយអំពីប្រធានបទខ្មែរក្រហមហើយយុវជនកម្ពុជាសម័យ2040គឺគាត់នឹងមានភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់គាត់មានមហិច្ឆតាខ្ពស់ហើយគាត់ចង់បង្កើតអ្វីដែលបង្ហាញខ្លួនគាត់បានច្រើនដោយប្រើប្រាស់នៅវប្បធម៌ចាស់បូករួមជាមួយនឹងវប្បធម៌ថ្មីក៏ដូចជាប្រពៃណីចាស់បូករួមជាមួយនឹងប្រពៃណីថ្មីទៅតាមអ្វីដែលគាត់បង្កើតឡើងឲ្យសមស្របទៅតាមពេលវេលា20ឆ្នាំទៅមុខទៀត
តារតីបានលើកឡើងថានៅក្នុង2ទស្សវត្សខាងមុខទៀតចក្ខុវិស័យរបស់តារតីនឹងគឺថាអត្តសញ្ញាណរបស់យុវជនកម្ពុជានឹងគឺឯកទៅលើឯកតបុគ្គលច្រើនជាងដោយនៅមានការទទួលយកនៅឥទ្ធិពលពីគ្រួសារមួយចំនួនអញ្ចឹងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យទៅខាងមុខនឹងតើគ្រួសារនិងឪពុកម្ដាយនឹងគួរមានតួនាទីយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាអ្នកជំនាន់ក្រោយនឹងអាចកសាងអត្តសញ្ញាណមួយដែលសមស្របសម្រាប់ពួកគាត់បា
ទខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់នៅសម័យបច្ចុប្បន្នដែលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់គឺការទំនាក់ទំនងគ្នាហើយនិងការយល់អំពីភាពខុសគ្នាតាមចំនួន ភាពខុសគ្នាតាមចំនួននេះគឺមានន័យថាចំនួននីមួយនីមួយដែលកើតមកគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយនឹងទទួលរងនៅឥទ្ធិពលនៅព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗនៅជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការគិតរបស់គាត់មានភាពខុសពីគ្នាទាំងជំនឿហើយនឹងគុណតម្លៃផ្សេងៗគ្នារបស់ចំនួននីមួយនីមួយទៅតាមហេតុការណ៍ដែលគាត់ឆ្លងកាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលគាត់គួរតែយល់គឺគាត់គួរតែយល់អំពីភាពខុសគ្នាទាំងអស់នេះហើយព្យាយាមសម្របនេះមិនមែនតែសម្រាប់តែគាត់ព្យាយាមយល់អំពីកូនគាត់ទេកូនគាត់ហ្នឹងក៏ត្រូវតែព្យាយាមយល់ពីគាត់ដែរព្យាយាមយល់ថាហេតុអីបានជាគាត់គិតរបៀបហ្នឹងតែសារគាត់គ
ឺយល់ទៅវិញទៅមករឿងជំនាន់តែពីរ
ហ្នឹងយល់ទៅវិញទៅមកហើយនៅពេលឲ្យយល់គ្នាទៅវិញទៅមកគឺគាត់ត្រូវតែពិភាក្សាគ្នាមកនិយាយគ្នាបើកចំហទៅយ៉ាងណាឲ្យយល់គ្នាទៅវិញទៅមកនឹងគឺជាអ្វីដែលគាត់គួរតែចាប់ផ្ដើមមើលទៅលើនិយាយគ្នាបានច្រើនពិភាក្សាគ្នាបានច្រើនជាជាងរំពឹងទុកឲ្យកូនគាត់ឬក៏សម្រាប់កូនវិញជាយើងរំពឹងទុកឲ្យឪពុកម្ដាយគាត់យល់ដោយអូតូម៉ាទិកបើសិនជាយើងអត់និយាយគ្នាគឺយើងអត់យល់គ្នា
សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះប្រាសាទអង្គរវត្តនឹងគេដំណើរពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបខ្មែរក្រហមនៃតាជាប្រភពនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្របពេលជាមួយគ្នានោះផ្នែកគំនិតនិងអត្តចរិតរបស់យុវជនចំនួនក្រោយរបស់កម្ពុជាដែលជាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសរុបប្រមាណ16លាននាក់ក៏កំពុងតាជាឥទ្ធិពលលើការកំណត់អត្តសញ្ញាណថ្មីរបស់កម្ពុជាផងដែរក៏ប៉ុន្តែឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋចំនួនថ្មីនេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយមួយផ្នែកដោយសារតែគុណតម្លៃនិងរបៀបរបបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេត្រូវបានទទួលឥទ្ធិពលពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដែលជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនិងពីស្ថាប័នរដ្ឋដែលដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងសង្គមកម្ពុជាដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងរបស់ខ្លួនលើការថែរក្សានិងការការពារវប្បធម៌និងប្រពៃណីបុរាណរបស់កម្ពុជា
បាទអរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់កញ្ញានេះអញ្ចឹងបើខ្ញុំអាចក្តាប់បានឃើញថាមានកត្តាចំនួន4សំខាន់ដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើការបង្កើតអត្តសញ្ញាណរបស់យុវជនកម្ពុជានេះបាទគឺថាមានវប្បធម៌ឯកតនិយមគឺលក្ខណៈបុគ្គលផ្ទាល់របស់គាត់ហើយនឹងគ្រួសារគាត់ហើយនឹងពីលើនោះគឺសង្គមហើយបើក្នុងន័យនេះគឺយើងសំដៅទៅលើរដ្ឋតែម្ដងបាទគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកកំណត់តែជាការតាមត្រូវបាទគឺមានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួននិងអត្តសញ្ញាណជាតិមួយបាទ
ចា៎និយាយពីសង្គមរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់ជាតួអង្គមួយនៅក្នុងតួអង្គជាច្រើនទៀតនៅក្នុងសង្គមសង្គមក៏មានលាយឡំជាមួយនឹងប្រជាជនដទៃទៀតដែលយើងហៅថាជួនកាលយើងហៅថានិន្នាការសង្គមសង្គមឪពុកម្ដាយយើងគ្រួសារយើងមិត្តភ័ក្តិអ្នករួមការងារក៏ជាសង្គមដែរគាត់ហៅថានៅពេលដែលយើងក្លែកមើលមួយផ្លែដំបូងទៅយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលគឺគាត់ជាតួអង្គមួយដែលងាយស្រួលមើលឃើញជាងគេនៅពេលដែលនិយាយពីកត្តាសង្គម
បាទអញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះគឺថាតើកត្តាមួយណាដែលមើលទៅមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខទៀតបាទគឺតួអង្គណាដែលសំខាន់ជាងគេបាទ
និយាយរួមនៅពេលដែលខ្ញុំសម្រាប់មើលទៅលើការបង្កើតឬក៏ការបង្កជាអត្តសញ្ញាណហ្នឹងយើងខ្ញុំមើលទៅលើកត្តាធំធំចំនួន3អញ្ចឹងកត្តាទី1គឺអត្តសញ្ញាណកត្តាទី2គឺតួនាទីនៃការបកស្រាយដែលភាសាអង់គ្លេសនេះខ្ញុំប្រើពាក្យ narratives អញ្ចឹងតួនាទីនៃការបកស្រាយនៅក្នុងការបង្កើតជាអត្តសញ្ញាណមួយហើយនឹងមួយទៀតគឺភាពខុសគ្នានៃចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយពឹងផ្អែកទៅលើកត្តាចម្បងទាំង3ហ្នឹងយើងខ្ញុំបានបង្កើតឡើងជាចំណុចធំធំ4ដែលយើងអាចសម្លឹងមើលចំណុចធំធំ4ដែលនៅមានឥទ្ធិពលទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ប្រែប្រួលនៃអត្តសញ្ញាណនៅថ្ងៃមុខអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺការផ្លាស់ប្ដូរនៃដំណាងនៅក្នុងស្ថាប័នដោយមានការផ្លាស់ប្ដូរឧទាហរណ៍បើនិយាយឲ្យឆាប់យល់គឺអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋយើងខ្ញុំចង់ឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានចំនួនក្មេងច្រើនយុវជនដែលមានអាយុក្មេងច្រើនដោយសារដូចដែលនាងខ្ញុំបាននិយាយពីដើមដោយសារមកទល់បច្ចុប្បន្នប្រជាជនភាគច្រើននៅកម្ពុជា2/3និយាយទៅគឺមានអាយុនៅក្រោម30ឆ្នាំ
ចឹងបន្តទៅមុខបើសិនជាយើងចង់ឲ្យមានអំណាចប្រជាជនភាគច្រើននៅកម្ពុជានាងខ្ញុំចង់ឃើញឲ្យមានយុវជនច្រើនដែលជាតំណាងនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋចំណុចទី2តកតំនឹងការបកស្រាយឬក៏ narrative គឺនាងខ្ញុំចង់ឲ្យមានការយល់ឃើញខុសៗគ្នាឬក៏ផ្សេងផ្សេងគ្នាតកតងទៅនឹងការតំណាងជាសង្គមហើយនិងអត្តសញ្ញាណរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានន័យថាមិនមានន័យដូចដែលនាងខ្ញុំបានសួរលោកសុផាតមុនហ្នឹងថាសម័យបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលយើងនិយាយពីប្រទេសកម្ពុជាពាក្យពីរដែលទាំងនាងខ្ញុំទាំងលោកយល់ស្របគ្នាថាពាក្យពីរដែលតែតែយើងឮគឺប្រាសាទអង្គរវត្តហើយនឹងសម័យបាយក្រហមចាំទៅថ្ងៃមុខនាងខ្ញុំចង់ឲ្យមានពាក្យច្រើនជាងពាក្យពីរហ្នឹងអាចជាសិល្បៈអាចជាទីតាំងណាមួយអាចជាការស្រាវជ្រាវរបកកំហើញណាមួយដែលបកស្រាយច្រើនពីប្រទេសកម្ពុជាយើងជាជាងពាក្យពីរហ្នឹងឬក៏ថែមពីលើពាក្យទាំងពីរហ្នឹងពីព្រោះជាធម្មតាប្រសាទអង្គរវត្តគាត់ជាហើយនឹងសម័យបាយខំគឺយើងនៅក្នុងជាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមិនអាចលុបបាត់គាត់ទេប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចង់ឃើញអ្វីដែលលើសពីហ្នឹងចំណុចទី3គឺការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនឹងនាំយកមកនៅគុណតម្លៃផ្សេងផ្សេងហើយនឹងព័ត៌មានដូចនេះខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមដូចជាយើងមានអ៊ីនធឺណិតយើងអាចមើលព័ត៌មានច្រើនបានតាមជោគវាយផ្សេងផ្សេងបណ្ដាញសង្គមហើយនឹងការហូរចូលមកនៅទំនើបភាពពាណិជ្ជកម្មការហូរចូលមកទាំងអស់នេះគឺនឹងនាំមកនៅអ្វីដែលថ្មីគំនិតដែលថ្មីការរកឃើញថ្មីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានចំណុចឬក៏កត្តាច្រើនដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គាត់អាចទាញយកមកដើម្បីបង្កើតជាអត្តសញ្ញាណមួយរបស់គាត់ហើយចំណុចទី4គឺសិល្បៈសិល្បៈគឺយើងអាចប្រើប្រាស់សិល្បៈជាឧបករណ៍មួយដែលមានតម្លៃដើម្បីផ្ដល់ជាឥទ្ធិពលទៅដល់អត្តសញ្ញាណជាតិក៏ដូចជានឹងការតំណាងឲ្យជាតិមួយឧទាហរណ៍ឥឡូវប្រភេទសិល្បៈមួយដែលតំណាងឲ្យប្រទេសជាតិយើងដ៏ល្បីល្បាញគឺរបាំអប្សរាចាំទៅដល់ថ្ងៃមុខមានខ្ញុំចង់ឲ្យមានឃើញការបង្កើតនៅរបាំផ្សេងទៀតឬក៏ស្នាដៃសិល្បៈណាផ្សេងទៀតដើម្បីតំណាងឲ្យជាតិកម្ពុជា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ភាគទី4នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអត្តពលវប្បធម៌នឹងគេដំណើរក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួននិងអត្តសញ្ញាណជាតិនិងអនាគតនៃអត្តសញ្ញាណកម្ពុជា
បាទដោយសារយើងមិញយើងបាននិយាយពីរឿងទួលនីតិរបស់គ្រួសារហើយនិងសង្គមហើយនិងជាតិទៅលើអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកជំនាន់ក្រោយយុវជនជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងតើចំពោះយុវជន UNRI ជំនាន់ក្រោយតែម្ដងមកដែរគាត់កំពុងកសាងអត្តសញ្ញាណហ្នឹងណាហើយអ្នកដែលនឹងកើតបន្ទាប់ទៀតបាទនៅក្នុង20ឆ្នាំទៅមុខទៀតបាទអ្នកដែលចំណងក្រោយដោយសារយើងដឹងថាទំនាក់ទំនងអត្តសញ្ញាណបុគ្គលមានជាមួយនឹងគ្រួសារមានជាមួយនឹងសង្គមមានជាមួយនឹងជាតិកញ្ញាគាត់ថាតើគាត់ផ្ទាល់ខ្លួនមានតួនាទីយ៉ាងណានៅក្នុងការបង្កើតអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនហើយគាត់គួរតែយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីទំនាក់ទំនងនៃអត្តសញ្ញាណបុគ្គលរបស់គាត់នឹងជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណសង្គមទាំងមូលបាទ
មានគេគាត់ថាបុគ្គលនីមួយនីមួយគាត់តែបាក់ចិត្តអីទៅលាយហើយព្យាយាមយល់ថាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មានចំណុចខុសៗគ្នាហើយនៅមានវិធីខុសៗគ្នានៅការស្វែងយល់ពីចំណុចណាមួយឬក៏ហេតុការណាមួយហើយក៏ព្យាយាមយល់ដែរថានៅពេលណាដែលគាត់បាក់ចិត្តអីទៅលាយនៅពេលណាដែលគាត់មានភាពងឿងឆ្ងល់ចង់ដឹងនៅអ្វីដែលគាត់មិនធ្លាប់ដឹងពីមុនឬក៏អ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាមិនសូវមានផាសុកភាពតែគាត់ថាធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ខឹងឬក៏ធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យឬក៏អីជាដើមមានន័យថាព្យាយាមឆ្ងល់ហើយនឹងព្យាយាមយល់ថា head away បានជាកត្តាណាមួយធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងចាស់នេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់ឲ្យគាត់អាចយល់បាននៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងថាតក្កញ្ញារបស់គាត់មួយណាហើយនេះគឺចំណុចនេះគឺអាចប្រើប្រាស់បានទៅលើគ្រប់កតាចំណងទាំងអស់ដែលនេះខ្ញុំបានបកស្រាយពីលើមកដូចជាគីយមយល់ថាតា Hathaway បានជារដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នឬក៏រដ្ឋាភិបាល20ឆ្នាំខាងមុខទៀតនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដោយសារអ្វីឬក៏ Hathaway បានជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនត្រូវការបកស្រាយតាមរបៀបហ្នឹងឬក៏គីយមកេងយកនៅគុណប្រយោជន៍នៅការ
រីចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលនាំយកមកហើយនឹងជាមធ្វើយ៉ាងណាទាញយកគុណប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែក៏ព្យាយាមយល់ពីគុណវិបត្តិផងដែរហើយសម្រាប់សិល្បៈព្យាយាមបើកចិត្តឲ្យទូលាយនៅពេលដែលយើងមើលនៅទម្រង់សិល្បៈថ្មីថ្មីដែលសិល្បករយើងគាត់បានបង្កើតឡើងដោយសារតែពេលខ្លះទៅនៅពេលដែលសម័យយើងផ្លាស់ប្ដូរទៅអញ្ចឹងសិល្បៈទម្រង់សិល្បៈក៏ផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមនឹងដែរ
អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អាចបង្កើតអត្តសញ្ញាណមួយដែលគាត់ដូចថារួមផ្សំកតាជុំវិញគាត់ច្រើនហើយគាត់មានទូនាទីកំណត់ក្នុងដែរតែពេលហ្នឹងគាត់នឹងបានមកវិញនៅលទ្ធផលអ្វីបាទហើយសង្គមទាំងមូលនឹងបាននៅលទ្ធផលអ្វីដែលល្អបាទនៅពេលដែលគាត់មានទូនាទីក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់គាត់បាទ
នៅពេលដែលគាត់អាចយល់ច្បាស់អំពីអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់គាត់ប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចដើរទៅមុខបានបន្តទៅទៀតប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានមានន័យថាពិភពលោកនឹងមើលឃើញយើងមិនត្រឹមតែជាប្រទេសមួយដែលរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមជាប្រទេសមួយដែលតែងតែត្រូវការជំនួយបរទេសប៉ុន្តែពិភពលោកនឹងមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលជឿនលឿនដែលមានភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់ដែលពោពេញទៅដោយវប្បធម៌និងសិល្បៈដ៏ល្អប្រសើរហើយនឹងពោពេញទៅដោយធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការវិភាគដោយល្អល្អន់មានការយល់ច្បាស់ពីខ្លួនឯងក៏ដូចជាមានចិត្តល្អនិងមានចិត្តធំទូលាយហើយនឹងមានភាពទំនើបសមស្របទៅតាមនិន្នាការពិភពលោក
ទៅបានស្ដាប់ភាគទី4នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអត្តពលវប្បធម៌និងគេដំណើរក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួននិងអត្តសញ្ញាណជាតិនិងអនាគតនៃអត្តសញ្ញាណកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី5ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសុខាដែលលោកគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកប្រឹក្សាអេក្រិកម្នាក់ប្រចាំវិទ្យាស្ថាន Arise Plus អំពីអនាគតនៃសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាហើយដើម្បីស្ដាប់ភាគមុនលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invisioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំពេញសុខស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី4នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយនឹងវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអត្តសញ្ញាណបុគ្គលនិងអត្តសញ្ញាណជាតិកម្ពុជាសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី5ស្ដីអំពីសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីថ្ងៃពុធទី7ខែតុលាខាងមុខនេះសូមអរគុណមីធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.